Hyvää päivää, huomenta tai iltapäivää, mitä lie. Tämä on taloudellis-filosofinen keskusteluohjelma 2011. Kahden viikon välein perjantaisin lähetettävä annos analyyttistä kakkaa systeemin tuulettimeen. Täällä keskustelemassa olemme minä, eli Teppo Eskelinen, sekä Ville-Pekka Sorsa itsestäni oikealla.
Jäätävää perjantaita.
No niin. Viime kerralla, itse asiassa ensimmäisessä tämän ohjelman lähetyksessä, keskustelimme jälkikolonialismista ja saavutimme kaikenlaisia ympäripyöriähköjä johtopäätöksiä siitä, että jälkikolonialismi on todella seurausta kolonialismista, eli yhteiskunnallisena tilana hyvinkin paljon kolonialisen historian määrittelemä. Ja tuttuun tapaan keskustelu voi jatkaa osoitteessa Hämeentie 48 vain täällä, ja täällähän me olemmekin sitä jatkamassa.
Kyllä näin olemme, ja tällä kertaa jatkamme aiheessa, joka liippaa hyvin läheltä edelliskertojen edellisvuoden ohjelman lähetyksenkin teemoja. Tietenkin onhan kyse taloudesta ja filosofiasta. Tänään puhumme asuntokuplista. Mikä on tuo asuntokupla? Siihen tartumme myöhemmin, mutta ensin on varmaan syytä kysyä, miksi nyt asuntokuplista pitäisi ylipäätään olla huolissaan tai välittää tai yhtään mitään. Varmaankin voidaan sanoa, että yhteiskunnan tasolla tietenkin on monia erilaisia kysymyksiä. Talousteoreetikotkin on monet suhtautuvat tämmöisiin kupliin eri tavalla. Jotkut ajattelevat, että ne ovat pahasta, ne vaan hidastavat talouskasvua. Toiset sanovat, että ne tarjoavat loistavan tilanteen kriisiytymisen jälkeen muuttaa talouden rakenteita. Ja totta kai meillä tulee mieleen pelastuspaketteja, monia mitä tässä viime vuosina on nähty, isoja rahallisia kysymyksiä. Mutta ehkä tätä olisi kuitenkin mielekkäämpää juuri tällä hetkellä lähestyä yksilöiden näkökulmasta. Miksi nyt oikeastaan niin kuin yksilön näkökulmasta näistä kuplista pitäisi välittää? Varmasti niin kuin ainakin tällaisia menetyksiä voidaan pohtia, että ihmiset menettävät asuntoja. Ovatko ne sitten olleet heidän? Se on toinen kysymys alun alkaenkaan, kun lainaa on ollut satoja tuhansia. Ja tällaisia, mutta ehkä se on se iso kysymys, on nämä unelmat. Teppo, onko sinulla asuntounelmia?
Minulla ei ole asuntounelmia.
Mutta jos sinulla olisi ollut asuntounelmia, niin kyllähän nämä kuplat osoittavat sen, että nämä unelmasi olisivat voineet olla turhia, jos niitä olisi ollut, koska synnyttää tämmöisiä illuusioita siitä, että on ikään kuin mahdollista tehdä mitä vaan, että on hieno tämmöisen luokkayhteiskunnassa upea tapa havainnoida, että edistys on mahdollista, kun kenellekin tahansa voidaan päästä ylöspäin, mutta sitten kun kupla tulee, niin se tulee ja puhkaisee kaikki ilmiöt puhjetessaan. Kaikki siis odotukset, unelmat, kaikki. Siksi tästä pitää olla ainakin kiinnostunut.
Niin, yksilön tasolla kyse lienee enemmänkin siitä, että mitä yksilö saadaan pitämään realistisena omalla kohdalla. Jos yllättäen järjestelmä toimii niin, että yksilölle syntyy uskomus, että siitä huolimatta, että hän tekee pätkätöitä hampurilaisravintolassa, hän voi ostaa huomattavan kokoisen kartanon Helsingin kantakaupungilta, hän tulee pettymään kuplan puhjetessa.
Näin on. Itsekin ajattelin lehtorin palkalla lähteä tästä vähitellen Kulosaaresta kartanoa ostamaan, mutta mennäänpäs vähän tähän asuntokuplaan. Tietenkin asuntokuplahan viimeaikaisin 2007-2008 finanssikriisissä oli iso puheenaihe, kun Yhdysvalloissa kupla puhkesi, siitä ainakin nähtiin alkavaksi tämmöinen globaali finanssikriisi. Mikä minua itseäni kiinnostaa tässä kuplassa, ei suinkaan se, että miten moni ihminen osti asunnon. Se on jotenkin aina nousukaudella, Yhdysvalloissakin pitkä nousukausi, paljon löysää rahaa, kuumaa rahaa, kyllä niin kuin ikään kuin pääomaa löytyy. Mutta mielenkiintoista on se, että miten tämmöistä niin kuin asuntolainaa voidaan antaa ihmiselle, jolla ei ole tuloja, ei säästöjä, ei työpaikkaa edes. Miten se on mahdollista? Tämä on yksi tämmöinen merkittävä kysymys. Oman näkemykseni mukaan kyse on tietynlaista, voisi sanoa, että rahoitusinnovaatioista, että saadaan näyttämään asiat kannattavilta taloudellisesti, vaikka ne ei sitä ole, hyvin ihmeellisillä matemaattisilla menetelmillä, jotka on lainattu luottokorteista esimerkiksi, jotka hyvinkin selkeästi nyt ovat aivan eri asia kuin asunnot.
Niin, tai toinen vaihtoehto on sanoa, että talouteen syntyy jollain tavalla systemaattinen tila, jossa on valtava määrä yksittäisiä toimijoita, joiden näkökulmasta on kannattavaa pitää järjestelmää yllä. Ja voidaan kysyä, että minkä takia esimerkiksi pankit lainoitti niin innokkaasti ihmisiä, joilla ei ollut todella mitään takuita niin kuin suurille asuntolainoille. Mutta mikäpä ongelma se olisi pankkien suhteen, koska nämä lainat voidaan putsata taseista saman tien ja paketoida eteenpäin.
Niin, tosin riskejähän tietenkään ei voitu, kuten nähtiin. Mutta ehkä tämmöinen hyvin havainnollistava esimerkki asuntokuplista on miettiä tämän edellisen nousukauden ja sitten kriisiytyneen talouden ilmiöstä Espanja ja Irlanti. Nämä on hyvin erilaisia asuntokupleita. Ajatellaan Irlannissa tämä yksinkertaisesti deregulaatiot ja pääoman houkuttelu menetelmät, kuten verokilpailut, monet vastaavat, toi paljon pääomaa maahan, hyvin valtavia määriä pääomaa. Ja kun tätä tuli, niin aluksi ei ollut mitään isoja valtavia rakennushankkeita, ainakaan siinä mittakaavassa kuin monissa muissa maissa. Niin mitä tapahtuu on sitten, että nousukausi, ihmiset päättävät siirtyä parempiin asuntoihin ja alkavat sitten ostamaan parempia asuntoja, kalliimpia asuntoja, hinnat nousee. Vastaavasti taas sitten köyhemmille ihmisille menee sitten näitä huonompia asuntoja sitten, mutta nostettuun hintaan toki.
Mikä on se todella hämmentävää tapahtumana, jos ajatellaan, että asuntokanta pysyy suurin piirtein samana, ja kaikki pyrkivät tässä niin kuin kiinteässä tai vakaassa asuntokannassa niin parantamaan asumisen tasoa lainarahalla, niin jollain tavalla kyseessä on paradoksi, ja toisaalta kyse on vaan niin kuin jonkinlaista inflaation muodosta. Kyllä. Koska vaan niin kuin asuntomarkkinoilla tulee niin paljon rahaa, niin silloin vaan niin kuin asuntoihin sijoitettu raha menettää arvoaan. Mutta hämmentävä kyllä on nimenomaan se, että se ei näytä inflaatiolta.
Tämä onkin se oikeastaan mysteeri, mikä tähän Irlannin kuplaan, se näyttää aidolta kasvulta. Mutta kun menet sinne seinien sisäpuolelle, niin ei se nyt enää niin aidolta kasvulta sitten näytäkään. Espanjan tapauksessa tilanne on toinen. Siinä missä niin kuin voidaan ajatella, että Irlanti oli tämmöinen asuntokuplana paikallinen, johon liittyy paljon tietenkin ulkomaista työvoimaa hyvin monista eri maista, olkoon sitten asiantuntijoita Commonwealth-maista vai sitten työläisiä sitten Itä-Euroopasta ja mistä ikinä, niin tämä on yksi. Mutta sitten voidaan niin kuin päinvastaisesti ajatella ikään kuin Espanjaa. Et meillä on selkeästikin Andalusia ja etelärannikkoa Costa del Solia siellä, jossa valtava määrä rakennetaan. Muistaakseni olet joskus sanonut, että tämä oli ihan uskomaton määrä, että niin kuin, kuinka moni EU:n uusista asunnoista rakennettiin siellä?
Mä en ole kuullut tällaista lukua, että viime vuosikymmenen puolivälissä, se on 2005 vuoden paikkeilla, niin 1/4 EU:n alueella rakennetuista uusista asunnoista rakennettiin Etelä-Espanjaan.
Se on kyllä uskomaton määrä, mutta tämä kupla on selkeästi tämmöinen, niin kuin, toisin kuin tämmöinen inflaatio, niin tämä on tämmöinen ekspansio, että rakennetaan valtava määrä vaan asuntoja, luotetaan siihen, että niiden arvo pysyy kuitenkin kaikkien suhteellisen samana, jolloin saadaan pääomaa. No mistä se pääoma sitten tai raha ylipäätään tulee, niin tietenkin voidaan ajatella tällaisia, että on paljon ihmisiä, jotka haluaa tulla, on ollut määritetystä houkuttelua pitkän aikaa, vuosikymmenten ajan, että halutaan saada sinne ihmisiä. Sitten myös niin kuin tämmöinen loma-asuntojen ostaminen tietenkin hyvin tärkeää, että ajatellaan, että voidaan ostaa loma-osakkeita esimerkiksi, että saadaan demokratisoitua tämmöinen, mikä inhoaa tätä termiä tässä yhteydessä, koska sillä ei ole mitään tekemistä demokratian kanssa, mutta yritetään saada mahdollisimman massayhteiskunnan käyttöön tämmöisiä loma-asuntoja.
Niin, jollain tavalla tässä siis molemmissa tapauksissa oli kyse sitten niin tämmöisestä ekspansiivisesta tai pelkästään niin pääoman sisään tulemisesta, niin täytyy olla jonkinlainen tämmöinen itseään ruokkiva ja myös itseään selittävä logiikka.
Näin on.
Että niin kuin, on kasvua, koska asuntojen hinnat nousee, koska on kasvua. Mm. Että jollain tavalla se niin kuin tavallaan pelkästään asuntokannan inflaation, jos näin voi sanoa, niin synnyttämä kasvu, niin toimii ikään kuin merkkinä siitä, että on syytä jatkaa asuntojen hintojen niin kuin vetämistä ylöspäin tämmöisessä kollektiivisessa prosessissa.
Kyllä, jatkamme tästä toisella puoliskolla, mutta ennen sitä ja ennen kappaletta varmaan olisi syytä kysyä, että mistä tämä sitten lähtee liikkeelle? Mikä tämä sitten aloittaa tämän kuplan? Ja,
niin, mistä asuntokupla tulee?
Mistä se tulee? Itselleni tulee mieleen ainakin 3 asiaa tässä nyt listattuna. Ensimmäinen on urbanisoituminen, mikä on hyvin Suomessakin tuttu ilmiö on ollut, että valtava suuri muutto pääkaupunkiseudulle ja pääkaupunkiseutujen asuntojen hinnat vastaavasti nousee. Toki siis se, siinä tapauksessa määrittävä tekijä, että miten paljon hinnat nousee, on sitten se, että miten paljon uusia asuntoja rakennetaan ja tällaista. Toinen sitten taas on tämmöinen haluttavuus. Yksinkertaisesti tehdään eroja vaikka kaupungin osittain, että saattaa olla vaikka Helsingissä Kalliossa, saattaa olla asuntokupla sen takia, koska se on niin haluttava paikka, että kysyntää yksinkertaisesti vaan löytyy niin paljon jatkuvasti, että hintoja on varaa nostaa ja ihmiset haluaa sitten myydä myös kalliimmalla, kun kallion ehkä taakseen jättää. Mutta kolmas on sitten tämmöinen ehkä vähän isompi, yleisesti voidaan sanoa, että nousukausi, että tulee nousukauden tunnusmerkki nyt luultavasti on se tulotason kasvu. Yksinkertaisesti halutaan vaihtaa sitä asuntoa. Ja tämä onkin mielenkiintoinen tämä asunnon vaihtaminen, että se ei välttämättä tarkoita vaan sitä, että ostetaan sijoitusasuntoja tai tehdään tämmöistä, vaan ihan oikeasti myös muutetaan tosi usein ja yritetään muuttaa aina parempiin ja arvokkaampiin asuntoihin, joka on mahdollista osittain sen takia, että edellinen asunto saadaan myytyä paljon kalliimmalla kuin millä se on ostettu. Toki tämä vaatii sitä, että on sitä rahoitusta löysää rahaa saatavilla.
Jollain tavalla kiinnostava kyllä on se, että kupla on jollain tavalla aina niin kuin prosessi, jossa on ikään kuin liikaa rahoitusarvoja, mutta se edellyttää jonkinlaista, tai siis ainakin useimmiten se edellyttää jonkinlaista niin kuin reaalista niin kuin kysyntää alleen. Et voi sanoa, että niin kuin Helsingissä voi syntyä asuntokupla, että hinnat lähtee nousemaan jotenkin hallitsemattomasti ja kohtuuttomasti, mutta jostain syystä se kupla kuitenkin kasvaa Helsingissä eikä esimerkiksi Höljäkässä.
Näin on.
Jollain tavalla on niin kuin vaikea kuvitella semmoista niin kuin spekulatiivista kysyntää niin kuin hyvin perifeeristen seutujen kiinteistöihin.
Näin on. Mielenkiintoista, että voidaan sanoa ihan suoraan, että kuplilla on tämmöinen maantieteellinen ulottuvuus aivan ilmeinen. Ja Suomen kohdalla nyt voidaan sanoa, että en tiedä, miten Helsingin kohdalla voitaisiin puhua esimerkiksi kuplasta, että vaikka nousukausi oli ja meni, tulotaso ei ole sen jälkeen kasvanut kauhean valtaisesti kokonaisansiot nyt taloudessa varsinkaan, ja rahoitusehtojakin on tiukennettu asuntolainoihin, ja spekulaation vähenemistä en osaa sanoa, mutta uskoisin, että ei sekään nyt ihan niin korkealla tasolla ole kuin 5 vuotta sitten, sanotaanko. Mutta sitten muissa kaupungeissahan kyllä on ajatella, että nämä niin sanotut kasvukeskukset, mitä on muut, mitä nyt tulisi Oulua, Tamperetta, Jyväskylää ja tällaisia kaupunkeja, niin siellä voidaan kyllä sanoa, että hinnathan on hyvin korkealla asuntojen hinnat, sekä myynti- että vuokrahinnat. Ja sitten varsinkin tämmöisten tapausten, että niin kuin Jyväskylässä Nokia lähti sieltä lähtee tiettyä tämmöistä niin kuin hyvin toimeen tulevaa väkeä pois sitten, ainakin suureksi osaksi, niin voidaan kysyä, että miten kestävällä tasolla se tässä oikeastaan onkaan, että Suomen tapauksessa mielenkiintoista.
Niin, yksi tekijä tässä tietysti on se, että on todella siis jonkin verran tämmöistä institutionaalista rahaa, joka menee kaupunkiin, joka on riittävän iso, aivan, tai jossa on riittävän paljon toimintoja, että Helsinkihän eroaa jopa niin kuin Tampereen ja Turun kokoisista kaupungeista hyvin paljon tässä, että minkä verran niin kuin esimerkiksi vakuutusyhtiöillä tai muilla tämmöisillä institutionaalisilla sijoittajilla on intressiä ylipäänsä toimia kaupungissa. Että on niin kuin pieniä kaupunkeja, joissa on aivan yhtä lailla aitoa kysynnän lisäystä, voi olla jopa työpaikkojen lisäystä, mutta niin kuin tietynlaisin perustein sinne ei sijoiteta.
Näin on, ja mitä ikään kuin voidaan sanoa, että hajaantuneempi talousalue on siinä määrin, että mitä paljon enemmän toimintaa ja mitä vähemmän kaikki on yhden kortin varassa, niin sitä kiinnostavampaa tulee. Ja ainakin mitä itse tunnen institutionaalisen sijoittajan, niin kyllä ainakin hyvin paljon suosivat tämmöisiä paikkoja, mistä pääsee helposti pois ja takaisin. Että niin kuin Helsinkikin alkaa olla vielä vähän pieni. Tukholma on jo paljon parempi ja sitten niin kuin keskisen Euroopan suuret kaupungit alkaa olla jo hyvinkin halukkaita tai hyvinkin haluttavia sijoituskohteita siis.
Niin, tällä. Tässä on tämmöinen sijoittajan logiikka, joka sanoo, että markkinoiden täytyy olla aina likvidejä. Niin kuin sanotaan likvidejä. Se tarkoittaa sitä, että mikä tahansa sijoitus tai investointi täytyy voida realisoida minkä tahansa päähänpiston sattuessa. Ja jos asuntomarkkinat on liian pienet, niin päähänpistosta saattaa kiusallisesti viikkokausia ennen kuin tätä voidaan realisoida.
Näin on, ja asunnothan ovat yksi epälikvideimpiä sijoituskohteita, mitä ylipäätään voidaan löytää. Mutta olisiko meidän aika kuunnella musiikkia?
Kuunnellaan musiikkia tähän väliin. Kuten tavaksi on tullut, kappalemme liittyy hyvin vähän, jos ei ollenkaan, tähän teemaamme. Kuuntelemme kappaleen nimeltä Oksa Karhi yhtyeltä nimeltä Parkuva ääliö. Ja tässä Oksa Karhi-kappaleessa Parkuvan ääliön mukana on soittamassa myös Paskat munkit -yhtye. Parkuva ääliö kertoo musiikistaan sen verran saamessamme saatekirjeessä, että Parkuva ääliö säveltää, sanoittaa, soittaa sekä juo kännissä. Mitä minua on? Sinä päälle? No! Mitä ei? Miksä minua on? No! Sinä! Ei!
kykyä on auki tai jos voisin. Ei näin, miksi ei voi ymmärtää, mikä on?
No niin, siinä oli Parkuva ääliö sekä Paskat munkit yhtyeet yhteistyössä. Olemme siis täällä keskustelleet kuplista, erityisesti asuntokuplista, ja siirrymme loogiseen alkuun, kuten tunnettua hyvässä tieteellisessä ilmaisussa on tapana ensin määritellä aihe, mistä puhutaan. Tämä ei ole hyvää tieteellistä ilmaisua, joten määrittelemme aiheemme nyt. Menemme siis pohtimaan kysymystä, mikä oikeastaan on kupla tai erityisesti asuntokupla, mistä tunnistamme asuntokuplan.
Kyllä, nouskaamme siis ulos yhteiskunnan kylpyammeen vaahtokylvystä, joka on täynnä kuplia, pois sieltä ja alkaamme tarkastella yhtä kuplaa.
Tarkastelkaamme yhtä kuplaa. Otetaanpas tämmöinen klassinen kupla esimerkki. Oikeastaan jos lukee tämmöisiä rahoitushistorian teoksia, niin yksi kupla esimerkkinä nousee ylitse muiden. Tämä on niin sanottu South Sea Bubble, jossa tällaisten siirtokuntien aarteiden löytymisen aikaan nousi villejä huhuja siitä, että eteläisellä, millähän lie merellä, jollain eteläisellä merellä löytynyt huomattavia rikkauksia. Ja tämän johdosta erinäköiset tämmöiset varustamoyhtiöt niin pystyvät keräämään huomattavasti pääomia ja heidän näiden arvo nousi ja nousi ja nousi. Ihmiset sijoittivat, tietysti osa myi jo voitolla näiden varustamojen osuuksia. Ja sitten kun sinne Etelämerelle päästiin, huomattiin, että ei sillä mitään ole. Se kupla oli siinä. Ja tämä oikeastaan niin kuin ensimmäisiä tämmöisiä historiallisia kuplia, mutta sitten herääkin kysymys, että onko tämä oikeastaan kupla semmoisena kuin se modernissa kapitalismissa tunnetaan?
Itse näkisin, että ei ole. Tässähän on selvästi, että enemmän kupla, niin tässä on kyseessä petos. Se, mikä tekee sitä eroaan tavalliseen petokseen, on se, että kukaan ei välttämättä tiedä, onko se petos. Et siinä niin kuin tavallaan tulee yksi tämmöinen kuplalogiikka, voidaan ajatella tämmöisessä mielessä, että meillä on siis petos, josta kukaan ei tahallisesti välttämättä tee petosta.
Niin, petoksen tekijä ei tiedä, että kyseessä niin on petos, aivan, mutta kyseessä on silti petos eikä kupla.
Mutta mikä tekee sitten kuplan tästä petoksesta on sitten se, että tämä ikään kuin petos voi itse päättää, onko se petos vai eikö se ole. Toisin sanoen, että jos tämä asiantila voi vaan jatkua itse asiassa hyvinkin pitkälti oman logiikkansa mukaisesti. Lisää tulee rahaa, lisää rakennetaan vaikkapa nyt asuntoja tai asuntokuplien tapauksessa tai nostetaan vaan hintoja, niin se kyllä pystyy yllättävän pitkälle toimimaan. Se tämmöinen puhdas kupla olisi semmoinen, missä tämä pystyisi tämä mekaniikka itse päättämään, että jatkuuko se vai ei. Mutta tämmöisessä modernissa markkinataloudessahan näin ei suinkaan ole, että tämä mekanismi ei sitä pysty itse päättämään.
Niin, tai jos otetaan hetkinen taaksepäin, niin jollain tavalla on kuitenkin niin, että ei kupla pysty itse päättämään, onko eteläisellä merellä niitä suunnattomia rikkauksia. Tässä on kuitenkin kyse jonkinlaisesta reaalisesta käsityksestä niin tämän odotuksen takana.
Kyllä ehdottomasti, mutta sepä tekikin tästä eron, että toi South Sea Bubble ei varsinaisesti nykymielessä ole kupla
niin,
siinä mielessä, kun se modernissa markkinataloudessa näkyy. Ehkä se, mikä olennaisinta on nyt tässä havaita tämän modernin kuplan suhteen, on sellainen, että ikään kuin aina niin kuin tämmöisessä puhtaassa kuplassa oletetaan, että niin kuin tuosta alla olevaa arvoa voidaan tosiaan löytää, että sitä voidaan vaan kasvattaa ja paisuttaa, mutta semmoinen joku kuitenkin on olemassa. Mutta nykyisessä markkinataloudessa taas tämmöistä alla olevaa arvoa ei ole olemassa, että kukaan ei tiedä, mikä on osakkeen oikea arvo. Ei semmoista asiaa olekaan kuin osakkeen oikea arvo. Se riippuu ihan siitä, mitä sijoittajat päättää, miten ne päättää hahmottaa tämän, että mikä on osakkeen oikea arvo. Että viime kädessä riippuu aina siitä. Kupla syntyy silloin, kun nämä odotukset menee irrationaalisesti. Ei ole siis kyse siitä, että nämä oletukset olisi irrationaalisia, niin kuin tässä South Sea Bubblein tapauksessa. Oletus on se, että siellä nyt on rikkauksesta, mitä ne ei ollutkaan. Vaan se, että odotukset sitä kohtaan, että voiko tämä kupla ikään kuin jatkua. Voidaanko me jatkaa sen asian olettamista, että se on näin. Esimerkiksi siellä on niitä rikkauksia. Me voidaan loputtomasti olettaa tai odottaa näiden pysyvän ennallaan näiden ihmisten oletusten, niin me voidaan loppujen lopuksi rakentaa sinne vaikka niitä rikkauksia tai hankkia, vaikka tuoda muualta sinne niitä rikkauksia niin kauan kuin vaan pääomaa virtaa sisään.
Niin tavallaan jossain vaiheessa tulee se piste, jolloin varustamolla on tarpeeksi rahaa viedäkseen rikkaudet eteläiselle merelle.
Kyllä. Kyllä, pyramidihuijauksen logiikkaa joku voisi tässä myös tavoitella, mutta joka tapauksessa mikä nyt tekee tästä niin kuin markkinoiden tai asuntojenkin tapauksesta oikeastaan tämmöisen, että se ei ole puhdas kupla edellä mainitussa muodossa, koska nämä odotukset voi itse asiassa myös olla rationaalisia. Voit spekuloida asunnolla tietyn aikaa yksittäisinä henkilöinä ja tietää, että okei, että tämä tulee puhkeamaan, tämä ei ole kestävä ja siitä huolimatta sä voit yrittää rahastaa sitä mahdollisimman paljon pois, kun välissä oikeastaan on. Miksi tämä sitten tekee tästä mekanismista semmoisen, joka ei voi päättää omasta olemassaolostaan niin, tai omasta jatkuvuudestaan, anteeksi, on se, että tässä niin kuin tämmöinen niin kuin yksittäisen ihmisten intressit ja kollektiiviset intressit ihan kuin menee ristiriitaan. Että vaikka kupla ei olisi niin kuin näiden yksittäisen toiminnan tai kenenkään kannalta mitenkään toivottavaa tai mitenkään edes mahdollista tapahtua, niin kyllä se yksittäisen toimijan näkökulmasta nyt piru vie vaan on jonkun aikaa hyvinkin toivottavaa ja kannattavaa.
Niin, tai se voi olla siis oikeastaan koko syklin ajan enemmistön tähän niin kuin kuplaan osallistuvista näkökulmasta hyvinkin järkevää ja kannattavaa.
Ja näin on, ja itse asiassa siinähän päästäänkin sen kysymykseen, että voidaanko me ylipäätään ymmärtää kuplia tämmöisen niin kuin voisi sanoa, että puhtaasti yhteiskunnallisten rakenteiden tai mekanismien tai tapahtumien kautta, tai puhtaasti ikään kuin yksittäisten toimien ja yksittäisten motiivien kautta. Eikö voisi ennemmin sanoa niin, että itse asiassa ihan sama, kuka nyt Suomessa vaikkapa asunnon omistaja on, niin hänellä on jonkin asteinen spekulatiivinen motiivi siinä taustalla. Se ei tarkoita sitä, että hän haluaisi joko ajan muuttaa. Kyllähän ihmiset nyt haluavat asua asunnoissaan, jotka ne ostavat asuinpaikakseen. Mutta siitä huolimatta voidaan ajatella, että ihmiset ei myöskään halua sitä myydä tappiolla, että myydä seuraavalla viikolla. Tai no minäpäs nyt myyn tämän 100 000 euroa tappiolla.
Niin, harva tekee niin. Itse asiassa jäin tuossa miettimään, että eräs tapa tulkita kuplaahan olisi se, että kyseessä on oikeastaan tulonjakomekanismi, jossa niin kuin tulonjaon kriteeriksi on määritelty ajoitus.
Niin, siis tätähän finanssikriisissä just, tämä oikeastaan kritiikki on näitä hedge-rahastoja kohtaan. Että niin kuin erittäin harva voi väittää ihan kivenkovalla naamalla, että hedge-rahastojen, he ovat nyt syyllisiä siihen, että tämä kriisi syntyi. Se on aivan höpö-höpöä. Mutta se, mikä siinä on tai oikeastaan uskomaton tässä nykyaikaisessa finanssikapitalismissa on se, että meillä todella on olemassa tällaisia toimijoita, jotka voi tehdä valtavat miljardit ajoituksellisesti, tai ajoituksen takia, sen ansiosta, ja sen, että pystyy käyttämään tiettyjä tilanteita hyväkseen, niin he pystyvät luomaan sillä valtavat omaisuudet. Ja tämä on niin kuin se iso kysymys, iso kuva ikään kuin, joka helposti kyllä unohtuu. Et sikäli tämä on kyllä mielestäni, olet ihan täsmälleen oikeassa tämän lähestymistapasi kanssa.
Niin, tämä tuli itse asiassa spontaanisti mieleen vaan. Mutta palataanpa hetkeksi vielä tähän jotenkin spekulaation tunnistamiseen. Se on nimittäin oikeasti kiinnostavaa. Sanoit, että jokainen asunnon ostaja on tavallaan spekulatiivinen motiivi mielessään liikkeellä. Tai siis myös spekulatiivinen motiivi. Ja oikeastaan tästä niin kuin tekee nimenomaan kiinnostavaa se, että me ei voida ikinä erottaa, ikään kuin, niin kuin jos asunnosta puhutaan, niin todelliseen tarpeeseen hankkimista ja spekulaatiota toisistaan. Koska jokainen asunnonostaja niin kuin jollain tavalla, tai siis lähes jokainen, ajattelee molempia. Että siis, et kyllä nyt ihmiset tehdessä asunnonosta päätöstä niin ajattelee sellaista asiaa, että, niin kuin, että minkälaisen ehdoin tästä pääsee eroon tarvittaessa. Ja silloin muodostuikin hankalaksi se, että miten me oikeastaan erotetaan niin kuin kuplan tuottaminen tai kuplan osallistuminen niin ikään kuin siitä aidosta tai reaalisesta, mitä siinä alla on.
Näin on. Se on todella vaikeaa. Ja sitten myös niin kuin katsotaan näitä, mitä tuossa ikään kuin esiteltiin näitä anatomiakysymyksiä, mikä on tämä asuntokuplan anatomia, tämän urbanisoitumista, nousukautta, haluttavuutta, niin nämähän on kaikki tämmöisiä tietyllä tavalla, liittyy joko niihin asuntoihin, joko semmoisiin isoihin yhteiskunnallisiin muutoksiin, lähinnä siirtymiin tai sitten vastaavasti tämmöisiin tulotasojen nousuun ja tällaisiin. Mutta nämähän on niin kuin tietyllä tavalla vaan entsyymejä tai tämmöisiä, jotka pistää ikään kuin johonkin toimintaan tai mekanismiin, joka on jo olemassa, niin vaan lisää vettä myllyyn. Että oikeastaan että se mekanismi on jo siellä alla, että voidaanko tämän perusteella sanoa, että kuplia on hyvin vaikea välttää itse asiassa?
Kuplia on hyvin vaikea välttää, ja toisaalta tämmöinen kysymys, josta me ei tunnuta pääsemään tässä yli eikä ympäri, on nimenomaan se, että onko kupla jotenkin aina itseriittoinen, tai ylipäänsä, että voiko se olla itseriittoinen, vai että onko sen alla väistämättä jotain. Käytit niin kuin osakkeita esimerkkinä tästä niin kuin jotenkin täysin ikään kuin neuvottelun varaisesta tai niin kuin tai se arvosta, jonka alla ei ikään kuin ole mitään reaalista, niin ehkä osakkeidenkin alla on kuitenkin jotain liiketoimintaa.
Totta kai.
Sitten täytyisi katsoa jotain tämmöisiä johdannaisia tai tämmöisiä niin kuin vielä enemmän ikään kuin reaalitaloudesta irrallaan olevia sijoitusinstrumentteja, jos haluttaisiin katsoa ikään kuin, niin kuin puhtaan spekulatiivisen arvon syntymistä. Mutta sitten tulee kyllä myös siitä, että onko nimenomaan puhtaan spekulatiivinen arvo semmoista, että sen täytyy puhjeta.
Niin, ja siis ylipäätään voidaan kysyä, että onko sitä mielekästä juuri tämän vuoksi myöskään katsoa, että silleen kuitenkin sitä ikään kuin reaalista, mikä siellä alla on, niin sitä kannattaa aina tietenkin katsoa. Kysymys kuuluu, millä tavalla se hinnoitellaan. Ja sitten taas, jos katsotaan sitä, että millä tavalla se hinnoittelu tapahtuu, niin siinä tapauksessa esimerkiksi näiden johdannaista ja tällaisen katsominen on hyvin mielenkiintoista. Ja kyllä, johdannaista ajatellaan tähän valtava määrä liikkeellä, biljoonia ja taas biljoonia, mutta ei niitä aina käytetä.
Aloitimme kysymyksistä, päädyimme samoihin kysymyksiin. Tämän selvästi täytyy olla taloudellisfilosofinen keskustelu. Taloudellisfilosofinen keskustelu on 2011. Kiitoksia.
Kiitos seurasta näihin dialektisiin kuviin ja tunnelmiin. Hyvää yötä.